voce contar que nací nunha aldeiña galega, catro casas e a parroquia unha ponte, catro aleiras no camiño de Santiago e no concello de Arzúa, rodeada de piñeiros arrolados pola lúa.
Ana Quiro naceu en Castañeda, en Arzúa, moi nova emigrou a Barcelona, pero sempre mantivo relación coa súa vila natal. Falamos e lembramos a Ana Quiro, co director de Radio Arzúa, Armando Cascón. Bos días.
Bos días.
Que feitos destacarías da relación de Ana Quiro con Arzúa?
Bueno, Ana Quiro foi no todo para Arzúa, ben o sabes, Enrique, que foi a que máis paseou o nome de Arzúa polo mundo enteiro. A verdade é que foi unha das grandes arzúas que sempre teremos no corazón, porque, home, dende que publicou aquel Galicia Terra Meiga, a súa primeira composición en galego, que fora no ano 1974, non se cansou de levar o nome de Arzúa polo mundo, non? Logo seguirían, pois, eu caso, máis dun cento de cancións na nosa lingua, e, bueno, ela deulle dimensión universal aquí a Arzúa, porque falaba das nosas fragas, dos nosos camiños, das nosas campías, falaba daquel do Carballo da Portela, non? Que é un carballo mítico da Castañeda, onde ela naceu, da Virxe de Rendal, a quen ela lle tiña tanta devoción, era moi devota a Virxe de Rendal, a capadora de Doroña, a Doroña é unha parroquia tamén dali da Castañeda, ou seja, que ela universalizou Arzúa, e fundamentalmente a súa aldea. De feito, ten unha canción que se chama Miña Aldea, que é a Castañeda e que todos coñecemos. Calqueira persoa que guste de Ana Quiro escoitaría esa canción A Miña Aldea, verdade?
Ana Quiro foi tamén pregoeira da Feira do Queixo, da Festa do Queixo de Arzúa. Que lembras daquela xornada?
Pois foi unha xornada moi, a ver, moi emocionante, moi emotiva, porque foi o día que a nomearon, ademais, filla predilecta de Arzúa, que ten ese título tamén, ademais. Bueno, aquel día foi espectacular porque estaba toda Arzúa e toda a parroquia a pé de palco na Festa do Queixo. Recordo que foi un domingo, o propio domingo da Festa do Queixo, nun acto institucional pola tarde, fixeron a filla predilecta e logo, posteriormente, foi ao palco donde deu un maravilloso discurso moi emotivo e tamén con ese toque picaresco, verdade, que lle gustaba ela.
Participou tamén nos actos do 10º aniversario de Radio Arzúa.
Pois sí, foi no ano 2010, cumpríamos 10 anos de existencia e fixemos para elo a publicación dun libro da historia de Arzúa en fotografías. Fixemos un apartadiño relacionado cos persoeiros de Arzúa, non? Da época contemporánea. Entón, bueno, nos quixémolo titular este apartado Arzuáns Senlleiros, e bueno, entre os Arzuáns Senlleiros estaba Ana Quiro, que se achegou aquí a Arzúa ese día para recibir esta homenaxe. Unha homenaxe moi sentida tamén aquí en Arzúa, que reuniu un montón de xente e un montón de persoeiros.
En Arzúa funcionaba tamén un club de fans de Ana Quiro, non?
Pois sí, naceu mesmo na súa parroquia, pero logo fixos extensivo a toda Arzúa e a toda a comarca. Home, era moi activo no seu día, porque facían actividade, homenaxes, participaban na radio, tiñan un espazo especial na radio, sempre se falaba de Ana Quiro, cada día viñan con algo relacionado con Ana Quiro. Bueno, a verdade é que foi moi moi bonito, gardo moi bons recordos daquel grupo, daquel club de fans, xente de todas as idades, desde rapaces mozos até xente de longa idade, sí.
Ana Quiro sempre soubo levar o idioma galego como bandeira e como identidade. Armando Cascón, director de Radio Arzúa, moitas grazas.
Bueno, teño que dicir que Ana Quiro foi quen galeguizou a romería e a verbena, Ela era unha grande, o que decías ti, Enrique, unha grande amante do noso idioma e galeguizou a romería, a verbena galega e fixo con moitísima enerxía fora de Galicia, que era moi, moi difícil, fundamentalmente na emigración, que soubo moi ben, ademais, tratar os emigrantes, porque ela tamén sufreu o inverno da emigración, como ti ben sabes, Enrique.
Un saúdo, Armando, dende Radio Fene, conexión con Radio Arzúa. Moitas grazas.
Un aperto, amigo. Chao.
Si me deran a escoller, eu non sei que escollería. Si me deran a escoller, eu non sei que escollería. Si entrar na cruña de noite ou entrar no ceu de día. Si entrar na cruña de noite ou entrar no ceu de día. Vivir na Coruña, que bonito é andar.